Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Najprije vijesti. 7 policajaca iz Kočana i Štipa osumnjičeni da su pomogli diskoteci Puls da nezakonito dobiju dozvolu. Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine predat zahtjev za rješavanje spora sa Republikom Srpskom, traži se obustava primjene odluke o utvrđivanju nacrta ustava tog BH entiteta. Skupština Srbije konstatovala ostavku premijera Miloša Vučevića, a time je prestao mandat cijeloj vladi. Premijer Srbije u ostavci rekao da je uputio zahtjev američkim i ruskim bezbjednosnim službama za istragu o zvučnom topu. Policija Kosova uhapsila 16 osoba osumnjičenih za šverc oružjem. Zelenski optužio Rusiju za napade na energetsku infrastrukturu uprkos dogovoru Trumpa i Putina. Turska uhapsila Erdoganovog glavnog rivala osumnjičenog za korupciju. Ujedinjene nacije javile o pogibiji 2 radnika u Gazi, Izrael nastavio vazdušne napade. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. Zašto se Crna Gora ne oglašava o aktualnim regionalnim i svjetskim krizama? Dok bivši generalni sekretar vlade Boris Marić smatra da je očekivana pasivnost u smislu zauzimanja stava o regionalnim i svjetskim pitanjima, bivši diplomata Željko Perović to tumači ovako.
Sada biti neutralno znači svrstavati se na stranu ruskog i srpskog sveta.
Zbog ukidanja federalne subvencije iz Radija Slobodna Evropa, juče su podnijeli tužbu protiv Američke agencije za globalne medije. O evropskoj podršci našem mediju, češki ministar za evropske poslove Martin Dvorak kaže.
Tak asi nikoga ne čekvapi s nami na palubi su pobaltičke state.
Nikoga neće iznenaditi da su baltičke države uz nas. Neke zapadnoevropske zemlje nas podržavaju.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
slobodnaevropa.org.
Na vrhuncu krize i nastojanja pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini da zaustavi neustavno djelovanje vlasti u Republici Srpskoj, predvođeno je Miloradom Dodikom, za kojim je raspisana i potjernica, jedina policijska agencija koja može da uhapsi Dodika u bilo kojem dijelu zemlje, ostala je bez direktora. Šta kaže zakon, a šta direktor u ostavci, ko može rukovoditi Agencijom za istrage i zaštitu BiH, više u prilogu Milorada Milojevića.
Nakon što je direktor Državne agencije za istrage i zaštitu, SIPA, Darko Ćulum, u utorak podnio ostavku, ostalo je nejasno ko može pripadnicima SIPE narediti djelovanje po nalozima pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini. Ćulum je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrdio da će Novak Mijović, Vahidin Šahinpašić i Ernad Musić rukovoditi agencijom nakon njegove ostavke do izbora novog rukovodstva. Mijović i Šahinpašić u SIPI obavljaju funkcije savjetnika direktora, dok je Ernad Musić načelnik sektora za planiranje, analitiku, saradnju i informisanje. Na upit na osnovu čega su im data ovlaštenja, Ćulum je rekao da Mijović i Šahinpašić imaju to ovlaštenje od ranije. Ćulum je u kontekstu ovlaštenja spomenuo i načelnika kriminalističko-istražnog odjela, Suada Hasanovića, za koga je rekao da što se tiče operativne nadležnosti, to je i po pravilniku o unutrašnjoj organizaciji SIPE. Sa druge strane, po zakonu o radu SIPE, Ćuluma može da mijenja zamjenik direktora, kojeg Agencija za istrage i zaštitu također nema, jer nije izabran novi nakon što je smijenjen Zoran Galić, koji je u bjekstvu iz Bosne i Hercegovine od avgusta prošle godine. Ćulumova ostavka uslijedila je nekoliko dana nakon što je iz SIPE saopšteno kako je utvrđeno da je operacija hapšenja predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, entitetskog premijera Radovana Viškovića i predsjednika Skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića visokorizična. Asistencija u hapšenju od SIPE je zatražena nakon što je tužilaštvo Bosne i Hercegovine izdalo nalog za privođenje nosioca najviših funkcija u Republici Srpskoj na saslušanje. Protiv Dodika, Viškovića i Stevandića tužilaštvo Bosne i Hercegovine vodi istragu o narušavanju ustavnog poretka. Za njima je raspisana i centralna potjernica, kako je to potvrđeno za Radio Slobodna Evropa 17. marta iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj je u posljednjih nekoliko mjeseci doneseno niz neustavnih odluka kojima se zabranjuje rad pravosudnim i policijskim institucijama Bosni i Hercegovine u tom entitetu. Jedna od posljednjih odluka je i usvajanje nacrta entitetskog ustava u kome se navodi da je entitet Republika Srpska država srpskog naroda. Bosna i Hercegovina trenutno nema ni ministra bezbjednosti koji po zakonu predlaže direktora SIPE, jer ni 2,5 mjeseca od hapšenja bivšeg ministra Nenada Nešića nije izabran novi. Nešić je u pritvor od 26. decembra prošle godine kao osumnjičeni u predmetu visoke korupcije zbog čega je i podnio ostavku. Trenutno ministarstvo vodi zamjenik ministra bezbjednosti Ivica Bošnjak, kadar Hrvatske demokratske zajednice. Za četvrtak je zakazana sjednica Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, na kojoj će se raspravljati o informaciji o stanju u agenciji sa prijedlogom mjera za rješenje. Iz Ministarstva bezbjednosti, u čijoj nadležnosti rad CIPE, saopštili su kako funkcionisanje agencije nije narušeno i da agencija nastavlja raditi u skladu sa zakonskim procedurama i nadležnostima. Istaknuto je kako Ministarstvo bezbjednosti, zajedno sa Savjetom ministara Bosne i Hercegovine, intenzivno radi na rješavanju novonastale situacije i izbora novog rukovodstva Državne agencije za istrage i zaštitu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Skupština Srbije konstatovala je ostavku premijera Miloša Vučevića, a time je prestao mandat cijeloj vladi. Konstatovanjem ostavke premijera vlada postaje tehnička, a Vučević će funkciju premijera obavljati u tehničkom mandatu do izbora novog. Istovremeno počinje da teče rok od 30 dana za izbor nove vlade. Ukoliko se ne izabere u tom roku, onda se raspisuju parlamentarni izbori. Miloš Vučević je podnio neopozivu ostavku 28. januara nakon što su u Novom Sadu studente u blokadi pretukli napadači koji su izašli iz prostorija vladajuće Srpske napredne stranke. Studenti su pretučeni dok su lijepili naljepnice kojima se pozivalo na protest u Novom Sadu. Prosvetari neformalne zajednice osnovnih i srednjih škola PULS zajedno sa đacima i studentima u blokadi danas su održali protestnu šetnju ka svim reprezentativnim sindikatima i radioteleviziji Srbije. Sa nastavnicom Snežanom Marković razgovarala je Iva Gajić.
Zašto ste danas ovdje na protestu?
Naša škola je u protestu još od decembra mjeseca i svakodnevno učestvujemo u protestima zato što podržavamo ispravne zahtjeve studenata i zato što želimo da konačno jednom bude bolje, da se poštuje zakon, institucije, da pravda pobedi.
Šta očekujete od ovog protesta? Idete od sindikata do sindikata, šta očekujete da će se promijeniti?
Pa želimo da pokažemo da zapravo većina zaposlenih u prosveti ne veruje sindikatima, da sumnjamo u njihovu reprezentativnost i njihove poštene namere, naročito nakon onog posljednje verzije posebno kolektivnog ugovora, koja jasno pokazuje da im je samo cilj omasovljenje i povlašćenost njihovog članstva, a ne borba ukupno za dobro naše struke.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Regionalne krize poput pokušaja secesionizma u Bosni i Hercegovini, višemjesečni protesti u Srbiji te zaokret u geopolitici Sjedinjenih Država prema Europskoj uniji i ratu u Ukrajini, zemlje poput Crne Gore dovode u spoljnopolitičku dilemu da li i kako reagovati. Iako je najozbiljniji kandidat za članstvo u Europskoj uniji i članica NATO-a od 2017. Crna Gora se praktično nije oglašavala o aktuelnim svjetskim i regionalnim krizama, iako mogu uticati na stabilnost Zapadnog Balkana kojem i sama pripada. Zašto je to tako? Poslušajte u prilogu Anete Durović.
Masovni protesti u Srbiji, studentski pokreti koji traže odgovornost vlasti i pokušaj secesionizma u Bosni i Hercegovini izazivaju reakcije širom Evrope i svijeta. Međutim, iz Crne Gore uglavnom tišina. Bivši crnogorski ambasador u Ujedinjenim nacijama, u Austriji i Albaniji, Željko Perović, smatra da ćutanje nije neutralan stav, niti strateška pasivnost.
Ja mislim da se radi o strateškoj opstrukciji, bar onog najznačajnije dela vlasti, oličenog u bivšim predstavnicima Demokratskog fronta i predstavnicima bivšeg Demokratskog fronta i demokrata. Naravno, neodlučnosti, bojažljivosti i kombinatorici ostalog dijela vlasti.
Dok Evropska unija insistira na slobodi okupljanja, NATO osuđuje destabilizaciju u Bosni i Hercegovini, crnogorski zvaničnici se nisu oglašavali. Ipak predsjednik Skupštine Andrija Mandić otvoreno je podržao Milorada Dodika. Republika Srpska i Bosna i Hercegovina znaju da u Crnoj Gori imaju prijatelje. Srbi iz Crne Gore imaju i obavezu više. Mandićeva posjeta Banja Luci izazvala je ogradnju dijela političke scene. Analitičar Boris Marić, koji je ujedno i bivši generalni sekretar vlade, ističe da je pasivnost Crne Gore razumljiva u aktuelnim okolnostima. Dešavanja su neviđene dinamike. Crna Gora je mala zemlja i potpuno je razumljivo da vodi opreznu diplomatiju sa ciljem očuvanja stabilnosti. Politička heterogenost vlasti u kojoj su predstavnici bivšeg proruskog demokratskog fronta Evrope Sad i manjinskih partija dodatno komplikuje iznošenje jedinstvenog stava. U međuvremenu, dok su crnogorski zvaničnici reagovali na globalne teme poput rata u Ukrajini, izostale su reakcije na regionalne potrese. Perović upozorava da ovakva politika može usporiti evropski put Crne Gore.
Kažete da ste za Evropsku uniju, a dan poslije presude suda u Sarajevu, gdje se osuđuje ponašanje lidera Republike Srpske, dva najznačajnija čovjeka iz bivšeg demokratskog fronta idu tamo i sa njim slave i tako dalje i tako dalje. Sada biti neutralno znači svrstavati se na stranu ruskog i srpskog sveta.
Crna Gora je zemlja koja je najozbiljniji kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, a dio je NATO-a od 2017. godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tri dana od tragičnog požara u Kočanima, u kojem je poginulo 59 osoba, a 180 je povrijeđeno, makedonske vlasti navode da je 17 osoba u pritvoru. Istraga o tragediji napreduje, a bivši ministar ekonomije i direktor tržišnog inspektorata su među privedenima. Građani traže odgovornost za ovu stravičnu tragediju, a o tome više u prilogu Elmedine Šabanović.
Treći dan nakon požara u Kočanima, u kojem je poginulo 59 osoba, većinom mladih, a 180 je povrijeđeno, makedonske vlasti istakle su da je u pritvoru ukupno 17 osoba. Državni javni tužilac Ljupčo Kočevski ranije je najavio brzu i efikasnu istragu koja će, kako je kazao, biti obavljena na najprofesionalniji način. Prema njegovim riječima, riječ je o veoma teškom, komplikovanom slučaju u kojem ima mnogo žrtava.
Obećao sam i održat ću obećanje da će istraga biti brza i efikasna. Međutim, to ne znači da će se žuriti. Svi dokazi moraju biti prikupljeni na zakonit način, moraju imati dokaznu vrednost, što znači da tužilački tim postupa veoma oprezno i veoma pažljivo.
Rekao je Kočevski za televiziju Sitel. Među privedenima kojima je određen pritvor od 48 sati su bivši ministar ekonomije Krešnik Bekteši i bivši direktor tržišnog inspektorata Goran Trajkovski. Mjera kratkotrajnog pritvora predlaže se u posebno složenim slučajevima kada je potrebno prikupiti veći obim dokaza da bi se ispitale sve okolnosti i eventualno formalno pokrenula istraga. Ova mjera predviđena zakonom o krivičnom postupku može se izreći najviše dva puta u trajanju od 48 sati bez izdavanja službenog naloga za sprovođenje istražnog postupka. Ovo omogućava javnom tužiocu da zadrži osumnjičenog duže od osnovnog 24-časovnog policijskog zadržavanja. Prioritet makedonskih vlasti je također da se završe obdukcije i identifikuju stradali u požaru da bi porodice mogle da preuzmu tijela, kako je kazao direktor Instituta za sudsku medicinu i kriminalistiku Aleksandar Stankov. Paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća na trgu Makedonije, građani Skopja sinoć su uputili posebni pozdrav žrtvama požara. Tražili su i odgovornost za tragediju.
Porakite se jasni da se riješi ovaj problem.
Poruke su jasne da se riješi ovaj problem, pronađu krivci i niko ne izbjegne odgovornost. Tužno je, mladi su otišli, tako da ne znam šta drugo da kažem, samo da niko ne izbjegne odgovornost. Neka istraga bude temeljna, ne samo izjavama, nego da se ovoga puta nadamo pravim rezultatima.
Kazao je jedan od okupljenih.
Želimo da pošaljemo poruku kako da pomognemo našem narodu, kako da spriječimo korupciju, kako malo da podignemo svijest.
Prema dosadašnjoj istrazi institucija, kako je ranije istaknuto, diskoteka u Kočanima u kojima je izbio požar nije imala licencu za rad, hidrantsku mrežu, dovoljan broj aparata za gašenje požara, pirotehnička sredstva su korištena nelegalno, a nije zaključen ni pisani ugovor između organizatora i izvođača. Vođačke grupe. Iz Praga za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Gradonačelnik Istanbula Ekrem Imamoglu uhapšen je u Turskoj u okviru istrage o korupciji, nekoliko dana prije nego što je trebalo da bude izabran za predsjedničkog kandidata Sekularne republikanske narodne partije. Imamoglu važi za najjačeg političkog rivala aktuelnog turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana. O tome će Zoran Glavonjić.
Suočavamo se sa velikom tiranijom, napisao je na X-u Ekrem Imamoglu, prvi čovjek Istanbula, najvećeg grada u državi, dok se ispred njegove kuće tokom pretresa nalazilo desetine policajaca. Čvrsto stojim u borbi za osnovna prava i slobode, rekao je Imamoglu u oči hapšenja. Vlasti Turske sumnjiče ga za mito, nameštanje tendera, vođenje kriminalne grupe i pomaganje terorističkoj organizaciji. Istraga protiv njega deo je, kako su navele, šire akcije protiv korupcije u okviru koje su uhapšeni novinari, biznismeni i drugi građani, ukupno oko 100 ljudi. BBC prenosi da su među privedenima i drugi političari, novinari i biznismeni. Jedan broj pristalica Imamoglu okupio se ispred policijske uprave u Istanbulu. Reuters je preneo izjave učesnika skupa Bulenta Gultena, Murata Sapankaje i Ilnaza Arslana.
Bugün yeni dan!
Danas će se turski narod ponovo ujediniti protiv onih koji izdaju demokratiju i nacionalnu volju. Ekrem Imamoglu raste i jača u očima naroda. Republikanska narodna partija snažno dolazi na vlast. Došli smo ovdje da podržimo gradonačelnika. Nepravedno su ga uhapsili, zato smo tu da ga podržimo. Veoma smo tužni, uz njega smo. Tu smo dok se odluka ne promeni i pravda ne bude zadovoljena. Turski mediji izvestili su da je Imamoglu optužen za pomaganje Kurdistanskoj radničkoj partiji koja je zabranjena kao teroristička u Turskoj, Evropskoj uniji, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Vlasti su zatvorile pojedine prilaze gradu i uvele zabranu protesta na 4 dana. Najveća opoziciona stranka u zemlji, Republikanska narodna partija, trebalo je 23. marta da predstavi Imamoglua kao svog predsjedničkog kandidata na izborima čije održavanje je planirano najkasnije do 2028. Predsjedavajući Republikanske narodne partije Ozgur Ozel nazvao je hapšenje gradonačelnika državnim udarom. Sprečavaju naciju da odredi sljedećeg predsjednika, rekao je Ozel. Imamoglu je uhapšen dan pošto mu je Univerzitet u Istanbulu poništio diplomu sa obrazloženjem da nije validna, čime je u suštini diskvalifikovan iz predsjedničke trke jer je fakultetska diploma preduslov za kandidaturu. Tu odluku gradonačelnik Istanbula okarakterisao je kao nezakonitu i politički motivisanu. Imamoglu je 2022. osuđen za, kako su saopštile vlasti, vređanje članova Turskog vrhovnog izbornog veća, nakon čega je podneo žalbu na presudu. Optužen je za trgovinu uticajem na sudske veštake koji su istraživali poslovanje opština pod kontrolom opozicije. Ukoliko bude osuđen, prete mu zatvorska kazna i zabrana političkog delovanja. Za gradonačelnika Istanbula izabran je u martu 2019. Njegova pobjeda predstavljala je značajan poraz stranke pravde i razvoja predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, koja je gradom upravljala duže od 25 godina. Vlasti su te izbore poništile, a Imamoglu je pobedio i na ponovljenim u maju iste godine.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Olena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se tu utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak, ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, droja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Zbog ukidanja federalne subvencije iz Radija Slobodna Evropa su juče podnijeli tužbu protiv Američke agencije za globalne medije, ali i zvaničnika agencije Carrie Lake i Viktora Moralesa. U tužbi se tvrdi da uskraćivanje sredstava koje je Kongres odobrio za Radija Slobodna Evropa krši savezne zakone i Ustav Sjedinjenih Američkih Država, koji Kongresu daje isključivu ovlast nad federalnom potrošnjom. O tome prilog Une Čilić.
Tužba Radija Slobodna Evropa podnesena je Okružnom sudu Sjedinjenih Država za Distrikt Kolumbija. Izvršni direktor radija Steven Kapus rekao je da ovo nije vrijeme da se teren prepusti propagandi i cenzuri američkih protivnika, te da je zakon na našoj strani, a slavlje despota širom svijeta preuranjeno. Vijest o tužbi dolazi dok političari Evropske unije kažu da nastavljaju sa naporima kako bi se osigurala moguća podrška Radiju Slobodna Evropa nakon što je američka vlada odlučila ukinuti finansiranje. Češki ministar za evropske poslove Martin Dvorak rekao je novinarima u Briselu da je nekoliko zemalja do sada podržalo inicijativu, ali da Evropska unija mora brzo djelovati, jer bi bila velika greška dopustiti da ova institucija umre.
Nikoga neće iznenaditi da su baltičke države uz nas. Neke zapadnoevropske zemlje nas podržavaju, ali ih sada neću imenovati. Poljaci će nas vrlo rado podržati, ali su neodlučni zbog predsjedavajuće uloge koju sada imaju. Mnogi Poljaci dijele isto istorijsko iskustvo kao i ja. Odrastali su dobijajući informacije iz ovog medija u vremenu kada nije bilo slobodnih medija.
Na inicijativu Češke Republike sastanak ministara vanjskih poslova 27 zemalja članica bloka 17. marta razmatrao je pitanje budućnosti Radija Slobodna Evropa zbog smanjenja sredstava koje je Kongres odobrio, a koje je administracija predsjednika Donalda Trumpa smanjila tokom prethodnog vikenda. Iako Dvorak nije želio otkriti imena zemalja, diplomatski izvori su za Radio Slobodna Evropa rekli da su među zemljama koje su podržale inicijativu Njemačka, Austrija, Švedska, Holandija, Belgija, Slovenija, Poljska, Češka Republika i tri baltičke zemlje. Češki ministar vanjskih poslova Jan Lipavski rekao je nakon sastanka da je osjetio određeni interes drugih članica Evropske unije za inicijativu njegove zemlje, te da je naša odgovornost da se ozbiljno pozabavimo ovim pitanjem.
Postavio sam otvoreno pitanje, da li smo zainteresovani da imamo takvu službu koja je toliko važna za naše susjedstvo. Dobili smo neke pozitivne odgovore, što je pokazatelj da sada treba da tražimo moguće rješenje.
Trump je 14. marta potpisao izvršnu naredbu koja ima za cilj smanjenje u 7 saveznih agencija, uključujući USGM koji nadgleda Radio Slobodnu Evropu i druge savezne emitere. Nekoliko sati nakon što je izvršna naredba objavljena u pismu USGM-a se navodi da je finansiranje koje je odobrio Kongres za Radio Slobodna Evropa ukinuto. USGM je nezavisna američka vladina agencija koja nadgleda emitovanje vijesti i informacija na skoro 50 jezika za oko 361 milijon ljudi svake sedmice. Radio Slobodna Evropa djeluje u 23 zemlje i na 27 jezika širom centralne i istočne Evrope, Bliskog istoka, centralne Azije, kao i zemalja Zapadnog Balkana.
Mi u Srbiji volimo da kažemo da je predsjednik Rusije naš predsjednik. U Vladimiru Vladimiroviću vidimo nadu. Ovo su reči jednog od sagovornika u epizodi ruske dokumentarne emisije Život naših ljudi, posvećenoj Srbiji, koja je emitovana na prvom kanalu Ruske državne televizije. Dve epizode u Srbiji, namenjene gledaocima iz Rusije, podržala je Državna kancelarija za javnu i kulturnu diplomatiju Srbije, na čijem čelu je Arno Gujon, funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, koji u prošlosti imao veze sa ekstremnom desnicom u Francuskoj. Šta je konkretno predstavljala ta podrška, nije razjašnjeno na upit Radija Slobodna Evropa. Gujon je u oktobru 2024. izjavio da ekipa ruske televizije boravi u Srbiji i da taj projekat ima veliki značaj za Srbiju. Dodaje da je snimanje ove emisije još jedan korak u jačanju kulturnih i prijateljskih veze između Srbije i Rusije. Film o Srbiji objavljen je i na YouTube kanalu emisije Život naših ljudi sa Evgenijem Krivcovim. Deo ovog filma bavi se studentima ruskog jezika u Srbiji, a jedna studentkinja u filmu pokazuje portret Vladimira Putina, koji, kako kaže, drži kraj kreveta u studentskom domu. Film prikazuje i kafanu u kojoj se slavi rođendan Vladimira Putina. Deo priče je i o životu ruskih državljana u Srbiji, ali film ne prikazuje one koji su pobegli od rata, koji je počeo 2022. punom invazijom Rusije na Ukrajinu. Od invazije Rusije na Ukrajinu u februaru 2022. broj ruskih državljana u Srbiji se više struko povećao u odnosu na popis stanovništva iz 2011. kada je popisano svega oko 3200 Rusa. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor autora emisije o tome zbog čega rat u Ukrajini, kao ni Rusi koji su izbjegli od rata, nisu u filmu. Više o ovoj temi čitajte na slobodnaevropa.org ili na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Na teritoriji Valjeva na zapadu Srbije proglašena je vanredna situacija zbog potencijalne epidemije, kako je naveo gradonačelnik. Razlog za takvu odluku je blokada gradske deponije, čije ulaze od 17. marta u znak protesta blokiraju građani Valjeva. Napominju da se neće skloniti sve dok ne dobiju pravne garancije da će deponija na kojoj se smeće bez ikakve kontrole odlaže već 30 godina biti zatvorena. U peticiji koju su predali gradskim vlastima podsjećaju da deponija nema potrebne dozvole za rad i da predstavlja opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Kako izgleda život pored valjevske deponije, ekipa Radija Slobodna Evropa uvjerila se prošlog ljeta kada smo posjetili naselje Beloševac u kojem se gradsko smetlište nalazi. Podsjećamo na tu priču Nevene Bogdanović.
Ja sam kupio po dvorištu 1000 puta po 50-60 kesa ili papira razno raznih sredstva deponije. Ali trpimo, šta ćemo, nemamo kud.
Sav otpad iz domova oko 80.000 građana Valjeva komunalna služba dovozi u komšiluk Aleksandra Dragojlovića. Oko 100 tona svakoga dana već 3 decenije. Smetlište je nadvisilo krovove Suvoborske ulice i preti da uđe u korito reke Kolubare, opisuju Aleksandar i njegovi susedi Milan Ninić i Slavica Radivojević Daničić.
Deponija raste i samo ne znamo dokle će.
Sve što dođe od smeća dolazi iz tovara se tu. Sve je na očigled svih građana.
Užasno, znači kad izađem u dvorište, nađem pacova, nađem mrtvu pticu i ostalo. Smrad, neviđeni, katastrofa. Naravno da smo svjesni bolesti i od štetočina i od svega.
Više od 3 miliona tona smeća godišnje se iznese iz domova u Srbiji, oko kilogram po stanovniku dnevno. Najveći deo završi na deponijama, a Valjevska je jedna od 134 nesanitarne, na kojima se smeće odlaže bez kontrole, upozorava Lazar Krnjeta, konsultant za upravljanje otpadom.
Na smetlištima ovim koja dominiraju u Srbiji se nikakva merenja ni ne rade. Mi samo znamo da su ona opasna.
Zbog oslobađanja metana iz otpada, lako zapaljivog otrovnog gasa, česti su požari, podsjeća Lazar Krnjeta.
Drugi problem je što se taj bio otpad razgrađuje, cedi se i napada podzemne vode, gde su izvorišta vode koju pijemo ugrožena.
Rešenje za Valjevsko smetlište država traži oko 50 km dalje, u selu Kalenić. Na nekadašnjim kopovima uglja gradi se regionalni centar za upravljanje otpadom Eko Tamnava. Procene su da će se tu godišnje odlagati više od 250.000 tona smeća iz 15 gradova i opština. Plan je da sve bude gotovo do kraja 2025. a savremena oprema zagađenje treba da svede na minimum, najavljuje direktor centra Eko Tamnava Zoran Petrović.
I šta je razlika u odnosu na ono što je do sad što se ovaj projekat radi po evropskim standardima i prateće evropske standarde i norme.
Sa početkom rada Eko Tamnave treba da se zatvore i saniraju okolna lokalna smetlišta. U Valjevu Aleksandar Dragojlović i Slavica Radivojević Daničić nisu poverljivi prema obećanjima.
Poučen
prethodnim iskustvom u zadnjih 20 godina i obećanja raznih, ja ne verim u to.
Nadam se. Ja bih voljela sutra moje dijete da udiše svež vazduh.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović, Užica Novka Ilić i Valjeva Milana Kuzmanović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađete na Spotify-u kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Lijep pozdrav, do slušanja.